Птушки пералётные. Успаміны ветэрана свабоды Галіны Рудні. Дзяцінства ў краіне Сталіна, юнацтва ў нямецкіх лагерах уцекачоў, сталенне ў Амерыцы і ўсё астатняе жыццё з радыё «Свабода». Чытае аўтар.
Такім чынам мама засталася ў НКВД, а мяне павінны былі аддаць суседзям. Да юхнаўцоў мяне адвезлі на чорнай эмцы. Гэта быў першы раз у маім жыцці, што мяне пракацілі аўтам. Сказалі юхнаўцам, што калі цётка не забярэ мяне праз тры дні, то мяне адвязуць у сіроцкі прытулак. Я ўсё сваё дарослае жыццё з вялікай удзячнасцю ўспамінаю сям'ю юхнаўцоў. Сам юхнавец быў сябрам кампартыі, у яго было двое маленькіх сыноў. У той час, толькі за тое, што далі прытулак дачцы ворагаў народу, у яго маглі быць вялікія непрыемнасці. Каб яны тады адмовіліся ўзяць мяне да сябе, то сіроцкага дому мне б не мінаваць. Яны яшчэ паклапаціліся, як найхутчэй выклікаць цётку Барбару. Тэлефону ў цёці ў Менску не было. Ніякі ліст не дайшоў бы за тры дні. Заставалася толькі даць тэлеграму. А што тэлеграфаваць? Што сястру арыштавалі? Такую тэлеграму перахапілі падразу на тэлеграфе. Напісалі: «Сястра цяжка хворая, прыязджайце». Тым часам з НКВД званілі штодня. Ім так хацелася мяне забраць. Юхнаўцы намагаліся запэўніць іх, што цёця, напэўна, прыедзе па мяне. Перад нашай хатай на Пушкінскай вуліцы раслі прыгожыя пірамідальныя таполі. Каля гэтых дрэваў я кожны дзень прастаявала гадзінамі і чакала маму, бо яна ж сказала, што хутка вернецца. Часам мне здавалася, што я яе бачу здалёк. Я бегла насустрач, і кожны раз было вялікае расчараванне. Цёця Барбара, студэнтка Менскай кансерваторыі, тэлеграму атрымала, усё зразумела, усё кінула і ў канцы трэцяга дня прыехала. Першым чынам пабегла ў органы, каб што-небудзь даведацца. Ніякай інфармацыі нідзе не атрымала. Попрасіла, каб хаця выдалі дзіцячыя рэчы, адзенне, абутак. Не належыцца, комната апечатана. Вось так мы паехалі з цёцей у Менск, я, у чым стаяла, з улюбёнай лялькай у руках. Тётя Барбара, як я ўжо казала, мела цудоўны голас, мецца-сапрана. У музычны тэхнікум яе, аднак, не прынялі, бо не мела дастаткова працоўнага стажу. Папрацавала некалькі гадоў і зноў падала заяву, і зноў адмовілі, бо ўжо перарасла. Тады яна нейкім чынам збавіла сабе гадоў пяць. Прынялі. Скончыла тэхнікум, паступіла ў кансерваторыю. Выйшла замуж за Менчука Георгія Вержбаловіча. Шлюб іх быў шчаслівы, але вельмі кароткі. Цёця вельмі рана ўдавела, так і не меўшы дзяцей. Жыла цёця ў Менску на Слясарнай вуліцы. У спадчыну ад мужа яна атрымала запушчаную драўляную хату з вялікім садам. Гэтай хатай улады распарадзіліся крыху іначай, чым дзедавай у Бабруйску. Тётя фармальна лічылася ўласніцай, але правоў ніякіх не мела, адны непрыемнасці. Жакт пакінуў ёй 2,5 невялікіх пакоі. У найбольшы пакой усялілі сям'ю пракурора-рабышкі, 4 асобы. У другі вялікі пакой сям'ю місь. муж Місіхі, як його всі називали, сидів у тюрмі за неке злочинство. І вона мала троє дітей. Пізніше поселився некий хахаль, і вона народила ще одне дитя. Номінально тетя отримувала некі гроші за ті два покої, але мусила оплачувати усі ремонти. Печі димілі, дренно грелі, страха протікала. Призначеної жактом квартплати на ремонт не хапала. Нелегко було і знайти надійних майстров. Однойчі нехто її пораю доброго печника. Працює гэты печник і нешто буркає. Тетя прислухалася. Пось господиня просить зробити як мага лепей. Можна зробити добре, але хто гэта хоче?
Ви слухаєте успаміни ветерана Радіо Свобода Галини Рудник. Упершиню в ефірі.
Неподалеку жило шмат циганов. Жанчини ходили по хатах у широченних спадницах і пригожих квятастих хустках, у яких можна було сховати усе, що хочеш. Часто після їхньої візити зауважали, що пропало нещо з хати чи з двора. З однією циганкою тетя посябрувала. Та я вчила її циганським пісням. А кадя качавала, кадя каравала. Однойчі гэтая циганка запросила тетю на весілля свого брата. Гэта був вельми великий гонор для не циганки. Тетя розказувала, що було вельми цікаво. Смачні страви, музика, пісні. Жанчин тільки тетя сиділа при столі з мужчинами. Але пізніше почалася бойка. У ход пішли ножи, потекла кров, і тетя утекла. Я бідную, ніхто не попередив, що гэта такі звичаї у циганов. Коли під час весілля не тече кров, то у молодих не буде щастя. Одного разу тетіна знайомая циганка сказала: «Дай мені твою руку, я тебе поворожу». Поглядела на руку, нічого не сказала і хутенько розвіталася. Праз некілька днів тетя пішла у городську лазню. Послізнулася там, де стікала мильна вода, упала головою на кам'яну підлогу і після цього 11 місяців пролежала у шпиталі з сотрясенням мозгу. У її були часом галюцинації, часто тратила притомність. Лікарі не були певні, чи зможе надалі вчитися, а тим більше співати. Але праз год тетя продовжила науку. Було гэта ще перед моїм приїздом у 1935-36 році. У Мінську у мене було двоє приятелів. Туся, дочка композитора Щаглова і співачки Чемірисової, з якою тетя разом вчилася і вельми сябрувала. І Толік, племінник тетяного мужа. Трошки молодший від мене, вельми розумний і цікавий хлопчик. Після арешту мами у тягніку по дорозі в Мінськ я тішила себе думкою, що тепер буду частіше бачитися з Толіком і з Тусею. Батько Толіка був комуніст, який боявся усього. Коли праз радіо кропку передавали передавіцу правди, ён відчиняв двері, каб усе сусіди чули, який ён правоверний. Уже праз некілька днів ми відвідали Толіка. Це було для мене таке щастя. А праз некілька тижнів я знову попросила тетю пойти со мною до Толіка. Тетя сказала, що немає часу. Прийшло літо. У тети не было занятков, а до Толика она меня не отводила. Я расплакалась. И тогда тетя мусила признаться, что батька Толика попросил, каб мы до них больше не приходили, потому что арештовали мою маму. Який это был удар для меня. Меня чекало еще одно расчарование. Тетя сказала, что и до Щагловых нам теперь лепей не ходить. Толика у батька отданий комуніст, і то боїться таких свояків. А Микола Миколович Щаглов, батько Тусі, був у кадетському корпусі, а може навіть і у Білій армії. Яму нашыя візіты і сапраўды могуць пашкодзіць. Яго пакуль што не чапалі, бо ён быў вядомы кампазітар, які напісаў музыку для дэкады беларускага мастацтва ў Маскве ў 36 годзе. Цяжка было маёй цёці растлумачыць гэта ўсё васьмігадовай дзяўчынцы, которая была перакананая, што маці ейную забралі ў выніку нейкага непаразумення, што яна нічога дрэннага нікому не зрабіла, яе ўсе любілі, і яна мусіла хутка вярнуцца. Аднак я ўсё зразумела, і цёці больш не дакучала. А тым часам Шагловы запрашалі нас то на ўрадзіны, то проста так, а цёця ўсё аднеквалася і не прыходзіла. Энергічная маці Тусі Наталя Чынрысава адчула, што тут нешта не тое, і, як кажуць, прыперла цёцю да сценкі. Цёця прызналася, што яна баіцца пашкодзіць ім нашымі візітамі. Божа мой, што тут было? Шчагловы аблаялі цёцю Барбару. Мы ж добра ведаем тваю сястру. Мы перакананыя, што яна ні ў чым не вінаватая. Як ты магла нават падумаць аб тым, што мы ад вас адрачэмся за тое, што яе арыштавалі? Пасля гэтага Шчагловы пачалі дэманстратыўна яшчэ лепей да нас адносіцца. Калі куплялі нешта для Тусі, куплялі тое самае і мне. Вадзілі мяне ў кіно, бралі з сабой на дачу.
Птушкі пералётныя. Успаміны ветэрана свабоды Галіны Руднік гучаць на нашых хвалях кожны вечар ад аўторка да суботы. Thank you.